și clipe deosebită aici în matinalul Radio Iași, Grigore Ilisei, un moment special Radio Iași la 75 de ani de la înființare. Îl avem alături aici în matinal la invitația Petronelei Cotea Mihai.
Bună dimineața, bun regăsit tuturor! Radio Iași a 75-a aniversare cu adevărat, momentul în care, desigur păstrând gândul la fel de frumos și de înalt către ascultători, ne îndreptăm atenția și spre toți colegii noștri care, în timp și uneori cu prețul propriei vieți chiar, au construit imaginea frumoasă pe care Radio Iași o are astăzi. Colegi care, prin calitatea demersului lor, s-au constituit în adevărate modele profesionale și pentru noi. În elita Radio Iași este scriitorul și jurnalistul Grigore Ilisei, primul director al studioului de Radio Iași de după 1989. Acum, așa cum ai spus, Florin, în studioul Radio Iași, bună dimineața, bine ați revenit la radio.
Bine v-am regăsit și bun regăsit ascultătorilor postului de Radio Iași.
Trebuia să spun întâi jurnalistul și apoi scriitorul? No. Sau radioul v-a ajutat să dezvoltați ceea ce scrieți?
Că sunt cele două fațete ale activității mele. Eram tentat să spun personalității mele, dar
chiar așa era.
Cred buna cuvință
domnule,
impunea cealaltă formulare mai degrabă.
Da, ați venit la radio, dacă m-am documentat bine, în anul 1966, ați fost angajat ca jurnalist la Radio Iași.
Da, e toamna anului 1966, parcă e o cifră rotundă, acum
exact,
îmi dau seama.
Exact, la
mulți. Nu m-am gândit, da. Au venit mai mulți atunci de pe băncile facultăților, universității din Iași, majoritatea dintre ei. Cei mai mulți cu formație umanistă, dar și unii care aveau o formație științifică, cum era cazul lui Viorel Ulceanu, care făcuse facultatea de matematică. Era o perioadă de expansiune, să zic așa, a radioului Iași, care își regăsea într-un fel o vocație pe care o pierduse printr-o cezură îndelungată între 1944, 18 martie, când vocea radioului Moldova s-a stins, și 1965-66, când radioul devenea din nou vocea românească, nu numai pentru această parte a țării, ci și pentru acea parte înstrăinată, adică cea de dincolo, din stânga Prutului.
Da, atunci parcă și domnul Maftei a venit și mai multă lume, cum ați spus dumneavoastră, mai mulți colegi.
A fost o perioadă în care Radio Iași a cunoscut, așa cum spuneam, o dezvoltare accelerată. A trecut de la un program care avea 2 ore pe zi la un program care avea 8 ore pe zi. Radio fusese de asemenea dotat cu un emițător de mare putere, un emițător Marconi importat din Marea Britanie, care fusese amplasat la Uricani, cu orientare în mod special spre răsărit, și mi-aduc aminte că la un moment dat primul secretar Vasile Potop, care nu era prea preocupat de domeniul acesta al umanioarelor și jurnalismului, locuia în preajma noastră aici, în preajma clădirii istorice a radioului Iași, pe strada Pinului, ne-a descoperit într-o bună zi, după o călătorie pe care o făcuse la Moscova, acolo în drum spre China, și acolo se întâlnise cu personalul ambasadei României la Moscova, care ceruse ca radioul Iași să-și extindă programele, pentru că era singura lor legătură pe care o aveau cu țara prin intermediul programelor, și la ora 10 întotdeauna se preia la jurnalul de la București și emisiunea postului de Radio Iași înceta, urmând a fi reluată în cursul dimineții la ora 6.
Da, se auzea deci acolo. Și acum, dacă ne gândim la structura pe care o avea, conținutul programelor, atunci în 1966, în anii 66,
programele au suferit o modificare substanțială, evident, și datorită extensiei spațiului, nu? Dintr-un foc de la 2 ore se mai adăugaseră încă 6, nu? Emisiunile culturale, emisiunile de istorie,
pentru sate?
Emisiunile și cele pentru sate, evident, căpătaseră o pondere mult mai consistentă în programe și în același timp se încerca articularea unei structuri informative mai suple și mai adaptată momentului evoluției radiofonice și acest lucru, bineînțeles, a căpătat o pregnanță și mai mare în 1974. Atunci eu mă întorsesem de la București, unde lansasem la apă împreună cu Sofia Șincan programul 3 de radio, era primul program pe UKV pe unde ultrascurte al radiodifuziunii. Revenisem aici în echipa de conducere a radioului și atunci am modernizat în primul rând programele informative, trecând la emisiuni toate în direct, creând o echipă de știriști care s-au format sub îndrumarea unuia dintre corifei jurnalismului de radio și în special a jurnalismului de informații și internațional, Eugen Preda, care a și venit și a stat și a lucrat cu acea echipă de știri care era formată la vremea respectivă din Alexandra Hasan, Corneliu Dorneanu, Viorel Vulceanu, Aurica Popovici și cred că cei patru erau cei care prezentau în direct emisiunea de știri și era pentru prima oară când, atunci în 74, se difuzau din studioul de la Iași și informații externe. Totodată, sigur, a urmat o diversificare a paletei de emisiuni, pe de o parte cu caracter distractiv, cultural, și multe din aceste emisiuni, magazinele de pildă de duminica, cele pe care le-a făcut Maftei o bună bucată de timp, erau în direct cu invitați, cu pentru prima oară
o noutate, atunci, da,
noutate inclusiv interactive cu telefoane de la, ascultători. Ceea ce reprezenta sigur o noutate chiar pentru peisajul radiofonic românesc al vremii.
Încercând să ajungem la ziua de azi și să trimitem gândul și spre perspectivă, chiar aș dori să vă solicit o opinie din acest punct de vedere al viitorului radioului. N-aș vrea să depășim momentul 1989, 22 decembrie, a fost foarte important, ați avut un rol la revenirea radioului Iași după ce a tăcut 5 ani. Din 1985.
Da, a fost un moment dramatic, dar care se înscria în logica timpului. Regimul își dorea să controleze cât mai strict mediul acesta de presă și în special radioul și televiziunea, care aveau impactul cel mai puternic și lucrau direct cel mai adesea. Și ca urmare a acestui fapt și a unor perturbări, să le zic așa, în ghilimele, care apăruseră la Târgu Mureș, unde niște elemente și de natură naționalistă, probabil, s-au uivit în emisiunile în limba maghiară ale postului din Târgu Mureș și atunci s-a luat această măsură radicală a desființării tuturor studiourilor teritoriale, care și-au încetat activitatea în într-o zi de 12 ianuarie 1985. Revenirea radioului Iași și a tuturor studiourilor regionale în eter s-a produs, sigur, odată cu momentul acesta de descătușare, cu 22 decembrie, 1989. Și foarte repede, 1989, și foarte repede, în ziua respectivă, ne-am reluat și noi emisiunile. Faptul a fost cu putință pentru că rămăsese încă aici un nucleu tehnic la Iași, care se păstrat ca și la celelalte studiouri teritoriale pentru situațiile excepționale de urgență.
Nucleu tehnic,
evident. Da. Și atunci s-a adunat foarte rapid echipa și s-au putut relua în felul acesta emisiunile, s-a putut folosi emițătorul de la Uricani și ascultătorii ne-au regăsit, nu ne uitaseră, evident, și după aceea, la un an și ceva, în noiembrie 1991, am ținut să și marcăm o anumită vârstă rotundă a radiofoniei la Iași, pentru că sărbătoarea, să zic așa, nu e neapărat 75 de ani de existența radioului Iași, pentru că el s-a înființat, radioul Iași, în 1 decembrie 1956, dar la 2 noiembrie 1941 a emis aici un post de radio, Radio Moldova, a emis până în 18 martie 1944. Acest post de radio avea și un anumit rost, o anumită menire, aceea în primul rând de a retrezi românismul în teritoriile care fusese ocupate de sovietici, respectiv Basarabia și nordul Bucovinei, și a susține în același timp și campania din răsărit a armatei române, care după ce eliberase Basarabia și nordul Bucovinei, continuase împreună cu armata germană campania din răsărit. Și sigur, odată cu apropierea frontului, cu primejdia ruperii lui, așa cum s-a întâmplat pe linia aceasta de conflagrații Iași-Chișinău, radioul a fost evacuat, întreaga aparatură a fost dusă la bod și practic a fost o perioadă lungă de absență a radiofoniei la Iași, a durat din 44 până în 56. Și de altfel a existat și o anumită reticență din acest punct de vedere și o anumită ostilitate chiar față de prezența unui post de radio la Iași, pentru că, sigur, postul acesta fusese perceput ca ostil de către sovietici și ei erau cei care dictau, de aceea s-au înființat înaintea noastră posturi la Craiova și în alte locuri unde nu existaseră radiouri până atunci.
Da. Radio Iași astăzi, pe scurt, ca să nu vă așez într-o situație delicată, astăzi, cum îl percepeți?
El, sigur că se integrează în peisajul audio din România momentului actual, încearcă să păstreze în același timp atributele sale de post public, adică un post care chemat să contribuie în primul rând la modelarea spirituală a ascultătorilor săi, dar în același timp se străduiește să aibă un limbaj și un dialog cu toate generațiile. Operează într-o piață concurențială care este foarte dură și, sigur, efortul de a menține cât mai mulți dintre ascultători, care sigur odinioară erau foarte numeroși pentru că nu exista competiție, efortul acesta nu este simplu și tentativa de a face concesii totdeauna se află înaintea celui care, pe de o parte, se gândește la standarde de calitate, pe de altă parte se gândește la audiență. Și deseori, așa cum vedem în radiofonia de astăzi din România, ca și în televiziune, există multe concesii, se deschid porți spre populism, spre lucruri vulgare care atrag publicul, ridică audiența, dar, după părerea mea, este un cadou otrăvit, în sensul că oamenii nu primesc ceea ce ar trebui și ceea ce le-ar folosi, în primul rând, pentru înălțarea lor sufletească, spirituală, pentru emanciparea lor, pentru învățarea ceea ce înseamnă, evident, comportamentul într-o societate liberă și democrată.
Domnule Grigore Ilisei, fenomenul acesta concurențial de pe piața audio-vizualului există, produce și mutații profesionale. Ne place să credem că reprezentăm lumina de pe un anume cer umbros, să spunem, pentru că nu se poate altfel. Când o societate e într-un anume fel, e clar că fiecare se adaptează ca să supraviețuiască, dar noi sperăm că suntem motorul adevărul acela care duce către esență și către frumos. Iar din punctul de vedere al lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, sunteți un om de cultură, atent la tot ceea ce se întâmplă în jur. Ce perspective conturați pentru Radio Iași? Presupun că sunteți la curent și cu fenomenele acestea din zilele trecute, taxa radio.
Sigur, radio din Iași va evolua, să zic așa, sub la oaltă sau sub umbrela aceasta mare a radiodifuziunii, în funcție de felul în care va fi gândită strategia de viitor. Și eu, mie îmi place să mă închipui că strategia aceasta pleacă în primul rând de la ceea ce înseamnă standardele de existență a unui post public. Deci, în această direcție sau cu această tendință văd evoluția radioului Iași. El cred că în primul rând va perpetua o tradiție, o deschidere spre actul cultural, spre categorii largi de public, un interes pentru componentele de educație din demersul acesta radiofonic, asta cu siguranță, și în același timp, sigur, va fi sincron cu ceea ce este tendință nouă în radiofonie, acest dialog foarte viu cu publicul, pe de-o parte, și această nevoie a ascultătorilor de informații, în primul rând, o informație de calitate, atent selectată, și răspunzând întotdeauna adevărului și cerințelor esențiale ale unei informații pentru ca ea să fie validată cu adevărat în eter. Și deci aceasta văd, direcția aceasta. Sigur că discuțiile privind finanțarea unui post de radio există, sunt modalități diferite în diverse țări. Tradiția românească este cea abonamentului, adică a fost până în 89, acum este taxa aceasta de audiovizual. Din păcate, în ciuda, nici una, nici alta nu poate rezolva întru totul o finanțare optimă pentru cele două servicii publice de radio și televiziune. Dovadă că televiziunea, de pildă, se află într-un impas cumplit, are un deficit de aproape 200 de milioane de euro, ceea ce o face aproape nefuncțională, în sensul că nu își poate îndeplini misiunea, ascultători, telespectatorii nu pot găsi pe canalul principal național public de televiziune acele programe pe care le așteaptă, inclusiv transmisii sportive, transmisii la marile competiții, prezența la Eurovision, datorită acestor carențe. Deci chiar în condițiile actuale, așa cum există statuată taxa aceasta, care sigur că poate genera un suport financiar, dar nici în condițiile actuale finanțarea nu este optimă, deci ar trebui să se genereze în societate o discuție privind statutul acestor posturi, modul în care se finanțează și, în același timp, modul în care aceste resurse, care uneori sunt destul de importante, se gestionează, pentru că până acum, de pildă, nu discut statutul radioului, care se pare că e mai în ordine cu finanțele, dar la televiziune această hemoragie imensă de bani este și urmarea cheltuirii nesăbuite și poate uneori incorrecte, nu poate, uneori sigur incorrecte, a unor resurse imense de bani care au existat.
Cu siguranță discuțiile ar putea continua. Pe noi ne-a onorat să fiți în această dimineață alături de ascultători și de colegi și de noi toți aici la radio. Vă mulțumim frumos.
Și pentru mine a fost o plăcere să mă regăsesc într-un dialog cu un public care întotdeauna mi-a fost aproape, pe care l-am considerat un prieten și căruia mărturisesc că acum îi duc dorul.
poate că am mângâiat puțin acest sentiment și gândul nostru frumos și către dumneavoastră, urări de sănătate. Și
mulțumesc, îi doresc și radioului Iași mulți ani, multe izbânzi radiofonice și urare academică. Vivat Crescar Florea!
Doamne ajută, mulțumim frumos cu două sentimente de mândrie că deținem o bogăție spirituală imensă, moștenită de atâta timp, dar și cu emoția, pentru că avem mari responsabilități față de public, cu emoția frumoasă și cu gândul de a construi. Încheiem această intervenție, audiție plăcută în continuare aici la Bună Dimineața, alături de Bianca și de Florin.